Blaðsíða 104. Fiskur. Fiskveiðar eru manninum afar mikilvægar, enda fiskur mikilvæg fæðuviðbót fyrir mannkynið. Vegna aukinnar ásóknar síðustu áratugi hafa fiskistofnarnir þó víða átt undir högg að sækja. Frá því aldamótin 1900 hefur árlegur heildarafli fiskveiði þjóða aukist úr 5 milljónum tonna í 100 milljónir tonna. Aukninguna má fyrst og fremst þakka byltingu í þróun veiðarfæra og aukinni tækni í smíði veiðitækja og sífellt afkasta meiri skipa. Þessi þróun hefur þó í einhverjum tilfellum leitt til ofveiði á fiskistofnum víðsvegar heimshöfin, svo gripið hefur verið til takmarkana á veiðum. Fiskveiðar eru að langstærstum hluta stundaðar á landgrunninu. Fiskeldi. Fiskeldi stundað í vötnum og tjörnum og í eldiskvíum í sjó og á landi, til að mæta sífellt aukinni eftirspurn eftir próteinríkri fæðu. Þegar ofveiði fór að gæta á fiskistofnum og kvóti var settur á sem takmarkaði fiskveiðar í hafi, jókst fiskeldi stórum skrefum. Fiskeldi hefur þó verið stundað öldum saman í Asíu. Hvað fiskframleiðslu í heiminum varðar, fer fiskeldi sívaxandi á meðan fiskveiðar í höfum og vötnum standa nánast í stað. Fiskeldi í hafi stundað þar sem nóg af næringaríkum sjó. Efst til vinstri ljósmynd, í myndatexta segir. Íslendingar með að þakka fiskinum í sjónum hagsæld sína. Fiski landað í Ólafsvík. Neðst á síðun ljósmynd, í myndatexta segir. Fiskeldi í kvíum í Fáskrúsfirði.